komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar spletnega portala časnik.si je pripravil profesor Jože Kurinčič z naslovom Odprto pismo doktorju Zdenku Roterju. Ob intervjuju v sobotni prilogi Dela z dne 23. novembra, objavljenem pod naslovom Slovenski politiki so pohlepni in v najboljšem primeru povprečni, ter ob knjigi spominov Padle maske. Spoštovani gospod Zdenko Roter, pišem vam, čeprav se ne poznava, kot človeku generacije naših očetov. Pišem kot eden izmed tistih, ki se je rodil in vzgajal v času, kmalu po drugi svetovni vojni, in je tako dedič materialne in duhovne revščine, ki sta jo za sabo pustili vojna in revolucija. Naša generacija ima od vojne in revolucije ranjene starše, ki svojih ran niste mogli ali hoteli ne odpreti, ne pozdraviti. Tako se je vaša ranjenost prenesla na nas, in sedaj se te nepozdravljene rane pogosto razvijajo v gnojne bule nestrpnosti, sovraštva, politične in kulturne razklanosti. Ta zapis pišem tudi pod vplivom branja knjige Nihče, ki jo je napisal Mehmet Alija Alić, Bošnjak, ki so mu v Srebrenici Srbi ubili dva brata, rudar, ki je v Sloveniji Bosanec, v Bosni pa Janez, izbrisani, ki je bil dolgo časa brez potnega lista, brez državljanstva, Niko in ništa. Ta mož, ki je bil potisnjen v vlogo neosebe, je z izkušnjo Srebrenice, kraja strašnega genocida, pokazal Slovencem resnico barbarinega rova. Z veliko vztrajnostjo je raziskoval rov opuščenega rudnika in premagoval ovire, ki so mu jih pri tem postavljali slovenski birokrati in v rovu podirali drugo za drugo pregrado, ki so zapirale pot do kraja, kjer se je pokazal srhljiv prizor, ki razodeva resnico slovenske revolucije. Prizor, ki je hujši od vseh podob v Dantejevem peklu. Ta Bošnjak, rudar brez akademske izobrazbe, je predrl vseh 11 pregrad do podobe resnice o največjem zločinu v slovenski zgodovini. Srhljive fotografije tega prizora so obkrožile v svet in lahko smo jih vsi videli tudi na slovenski televiziji. In ti prizori so nas pretresli in osupnili, pritisnili na nas. Saj smo že prej vedeli, kaj se je zgodilo z nasprotniki komunizma, a šele gore loban izsušenih človeških teles, ženskih kit, čevljev, svetinic in molitvenikov so v nas priklicali resnično grozo tega strašnega zločina. 11 pregrad je skrivalo ta prizor. Število pregrad ne govori le o strahu tistih, ki so zagrešili ta zločin, ampak je tudi simbol za vse prikrivanje resnice o slovenski revoluciji in totalitarni družbi, ki jo je ta uvedla. Spoštovani gospod Roter, gre za pregrade, ki jih je zgradila vaša generacija, da bi zakrila resnico o državljanski vojni. In to, da je Slovencem moral to resnico pokazati bosanski rudar, doma iz Srebrenice, očitno je sami nismo hoteli ali mogli razkriti, je sporočilo, ki ga ni treba posebej razlagati. Ko sem od branja njegove knjige Zmehčan zagledal v sobotni prilogi Dela intervju z vami in izvedel za naslov vaše knjige Padle maske, je v meni zopet vzbrstelo upanje, da nam boste tudi vi podrli kakšno pregrado do resnice o revoluciji in o povojnem totalitarnem režimu. Na tem mestu moram povedati, da me že dalj časa muči vprašanje krivde in greha oziroma skrivnosti zla. In to ob delih, ki obravnavajo morijo v drugi svetovni vojni, naprimer ob knjigi Ali je to človek, Prima Levija in Nekropoli Borisa Pahorja, pa ob filmu o Hani Arendt. Vedno znova si zastavljam vprašanje, zakaj se skoraj nihče, ki se je v zločinskih režimih 20. stoletja pregrešil zoper moralo in je grobo kršil človekove pravice, v resnici ne pokesa za svoje dejanja. Vsi najdejo tako ali drugačno opravičilo za svoje početje in vsi gradijo pregrade do resnice. Na abstraktni ravni so sicer pripravljeni biti kritični do režima, ki so mu služili, brž pa, ko bi morali obsoditi konkretna dejanja, v katera so bili sami upleteni, jim zmanjka poguma. Kako je mogoče, da tudi na Slovenskem niti en akter povojnih pobojev in udbovskih procesov ni sposoben pravega priznanja krivde in izpovedi o tem, kaj se je v resnici dogajalo z njim in njegovimi žrtvami? Bolj ko premišljujem, bolj ko prihajam do spoznanja, da človek, posameznik pravzaprav takega spoznanja v večini primerov niti ni sposoben, da ljudje, ki zagrešijo take zločine, popolnoma izgubijo notranji kompas, da niti ne vedo, kako zelo so se pregrešili zoper Božje postave, usajene v človeški vesti. Tako da lahko take ljudi šele sodba in kazen pripravi do tega, da se začnejo zavedati, da so nekaj hudega zagrešili, da jim sodišče postavi normo. In ker se pri nas po družbeno-političnih spremembah ni nič takega zgodilo, je zločin ostal nekaznovan, neodkrit, potisnjen globoko v podzavest. Protagonisti umirajo, sodišča spijo, krivda in greh pa počivata nekje globoko v podzavesti. Spoštovani gospod Roter, pravite, da je bilo pisanje knjige neke vrste opravičevanje pred samim seboj, češ, glejte, kaj vse sem moral delati. Žal je osnovni ton vaše knjige in intervjuja res tako opravičevanje, kaj v resnici ste morali delati. Svojim pisanjem ste se hoteli predstaviti kot žrtev časa, razmer, nadrejenih, režima. In v marsičem ste bili res žrtev kot vsak človek in kot tak tudi tragično bitje, ki je vedno znova vredno empatije in usmiljenja. Ko pripovedujete o svojem delu v Ozni od leta 1945 do leta 1962, pravite, da so vas v to organizacijo poslali, rečeno je bilo, da greš tja in pika. Da so tam zahtevali od tebe, da delaš natanko po njihovem nareku. Vendar pa, da ste imeli srečo, da niste bili v mačkovi mreži, da vam zato ni bilo treba opravljati tako neprijetnih nalog, zaradi kakršnih se je nekdo od sodelavcev občasno napil in jedel steklo. Več o teh neprijetnih nalogah ne govorite. Spoštovani gospod Roter, ali ne spominja ta vaša pripoved na pripovedi in izgovore tistih gospodov, ki so se kmalu po drugi svetovni vojni znašli pred Nirnberškim sodiščem, pred katerim so se vsi izgovarjali, da so morali delati, kar so delali, in da so šli tja, kamor so bili poslani, da so izpolnjevali samo ukaze svojih nadrejenih. In tudi Eichmann, ta veliki uresničevalec holokausta, se je izgovarjal, da je le vestno ubogal ukaze svojih nadrejenih. Bili ste mladi, bili ste revolucionar, ljubitelj svobode. Kako je možno, da ste tudi vi takrat ubogali? Hannah Arendt, judinja, raziskovalka psihologije nacističnih zločinov, si je izbrala zase geslo "Nihče nima pravice ubogati". Torej, nihče se nima pravice izgovarjati, da mu je bilo kaj ukazano. Ampak, boste rekli, gospod Roter, saj sem v intervjuju povedal, nikoli nisem bil izbran za upravljanje tistih neprijetnih nalog, zaradi katerih so nekateri pili in jedli steklo, ampak da ste bili zadolženi za kler in ste delali v skupini, ki je imela nalogo nadzorovati verske organizacije, da ste sprejemali verske sekte kot nevarne eksote, posebej Jehove priče, in ta opravila menda ne spadajo med tiste neprijetne naloge, zaradi katerih se je treba napiti in jesti steklo ali celo narediti samomor. Hudo narobe se mi zdi, da ste v intervjuju omenili le Jehove priče, za katere veste, da so na Slovenskem še danes nekakšni čudni eksoti in kot taki ne preveč priljubljeni in menda zato njih nadzirati ni takšno zavrženo dejanje. Ne diši to malo po zavajanju in populizmu? Kako to, da v intervjuju ne omenjate glavnine svojega dela v Udbi, nadzorovanja katoliške cerkve, njenih škofov, duhovnikov, zauzetih laikov? Mogoče zato, ker je bilo, ko ste opravljali to delo, zaprtih na stotine duhovnikov in vi ste bili med protagonisti v tovrstnem razrednem boju. Kaže, da je bila to manj prijetna naloga, ki je nočete omenjati. Recimo, da sprejmemo vašo tezo, da imajo vse države za zaščito svoje ureditve, svojo varnostno službo in to delo pač mora nekdo opravljati in s tem, da sprejme to umazano delo, se tako rekoč žrtvuje za družbo. In pri nas ste bili to vi in vaši sodelavci. Ampak zelo zanimivo in odrešujoče, čeprav boleče bi bilo slišati, kako ste se v resnici počutili, ko ste bili v tej službi. Recimo takrat, ko ste bili v znameniti Slaviji, v svoji delovni sobi in ste vedeli, da ima vaš kolega ravno neprijetno nalogo. Recimo, da zaslišuje duhovnika Ljuba Marca ali duhovnika Joška Kraglja in hoče od njega izsiliti priznanje, da je vohun. Ko zaslišanja trajajo dneve in noči, ko se zaslišuje s pištolo na mizi in ko obtoženca v njegov obraz sveti močna luč, ki ga psihično ubija. Ste res verjeli, da delate prav, ko ste poskušali od obsojencev izsiliti priznanje v montiranih procesih? Res ne veste, kdo je pisal scenarije za te procese? Ste vse to počeli v zavesti, da gre za dobro stvar? Je mogoče, da človek misli, da dela nekaj dobrega, ko hočeš sočloveka pripraviti do lažne samoobtožbe? V imenu česa, katere vrednote? Kako ste se počutili leta 1952, takrat ste imeli komaj 26 let, in kaj vas je nosilo, takega mladega moža, kakšne misli in čustva so vas navdajala, ko ste zasliševali človeka takšne moralne veličine, kot je bil škof Anton Volk? In kako to, spoštovani gospod Roter, da še danes pravite, da niste popolnoma prepričani, ali je šlo ali ne v Novem mestu za nameren zažig škofa Volka, čeprav ste bili v tričlanski komisiji zadolženi za raziskavo tega nezaslišanega dejanja? Če bi bilo to res, če bi res ne vedeli, bi bilo to za vas toliko slabše, saj bi govorilo o vaši popolni nezainteresiranosti za resnico, do katere ste kot visok policijski funkcionar gotovo imeli dostop. Resnico smo dolžni iskati, posebno, če gre za pomembne stvari. Vidite, takšne konkretne pregrade do resnice bi morali odstraniti, da bi vam verjeli, vas res spoštovali in bi se odrešili pred samim seboj, pred soljudmi in pred Bogom. V intervjuju in v knjigi izražate občutek krivde zaradi tega, ker se niste dovolj posvetili sinovoma. Zahvaljujem se vam za iskrenost na tej osebni oziroma družinski ravni, a to krivdo razumem tudi kot krivdo vaše generacije do naše, krivdo, ki ste si jo naložili s tem, da ste se pajdašili z ideologijami, namesto da bi se ukvarjali z ljudmi kot ljudmi. V intervjuju o svojem delu v UJV niste uspeli povedati nič zelo konkretnega. Skoraj nič o vaši človeški ranjenosti in ne o ranah vaših soljudi na drugi strani ideološke barijere in zato niste porušili pregrad k resnici. Upam, da bo naš rod podrl pregrade, ki ste jih zgradili in da naši otroci ne bodo živeli več strašnim bremenom prikrite resnice. Spoštovanjem vas pozdravljam, Jože Kurinčič. Slišali ste del besedila, vzetega iz članka, ki je bil kot odprto pismo doktorju Zdenku Roterju objavljen v sobotni prilogi Dela oziroma na spletni strani časnik.si. Besedilo si lahko v integralni obliki preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Časnik.si, spletni magazin z miro.